Gollinage gumsa ka tokkumma motummota hala rakko namo mana anno Tigray ke sarratti mariyachuf kamisa borika walgautou diplomaton kalensa maddodu associated press tidu batani jiru walgay chakka geggesamu biya Irelanding kanga fatame yotou gara guya ware cufatan geggesama jedame jira akka diplomaton sun jedanitti walgay kana boda ibsawolo basu isun wammir kana imiti jallane tudes
Golli nagay gumsa yero dumaf waye Tigray irratti ka dubbate guran dalalla mayotow yero sana gargarsi dalana maada balatan gamas akkaseenu gafate ture biyonna Afrika kanneen misensa golli nagay gumsa ta'an dursani ibsa barre faman walin basu didani turan walgayin kamisa bori gagge famukun gafi biya Irelandi noto misensonni golli nagay gumsa heddun simatani jiru jechudan diplomatin maqana kan ibsam nigafatan dubbatani jiru gocha gara jabinati Tigray ke satti daqqabe jedamun gabaafa manirat addunyan qoranna kagagges Faransay Estonia Norway Britain United States kiptata kalesa gafatani jiru baati sadasa darbe jalqaba waran Ethiopia gara bulchisana no Tigray egadu leboda gollina gay gumsa dimma kanarratti walgay tiqqo gagesse ture biyon Afrika misensa ta'an dimmikun imma keesso biyattii tiyero jedhan biyonni gamadhiyaa misensa ta'animmo haala gargaarsa dhala namaa fi ummanni Tigray hedduminaan gara biyya ollaatti dheessuun tokkummaa mootummootaa kan nagaaf nageenyaa addunyaaf itti gaafatamni irra jiru kana keessatti hirmaachuu qabaasa jedhuun addaan qoodaman walgahiin jalqabaa cufataan sadaasa 24 kan gaggeeffame yoo ta'u inni lammataas muddee 14 cufataan gaggeeffame walgay guraan dalalama gaggeeffame sana dura ture walgayi hundumaarrattu walii wajjin ibsi baasan injiru tokkummaan mootummootaa akka labseetti aangawoota Itoophiyaa waliin sadarkaa qajeelfamaatti guutummaa biyyattii seenuuf tole jedhanii jiru garuu waliigalteen kun hojiirra ooluunsaa ilaalamuuf jira kibxata kaleessaa dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Stefan Jaarik akka jedhanitti waan barbaachisu ilaaluuf imalli karoorfame ammayyuu aangawoonni Itoophiyaa of harkaa qabu jedhan ummanni 1700 kan wal waraansa Tigray keessaan miidhaman hin dhaqqabamin jiru kan jedhan dubbihimaan kun keessumaa kanneen baadiyyaa Tigray keessaa jechuudhaan ibsa guyya guyyaa kennan irratti dubbatu hojjetoonni gargaarsaa 80 caalan Tigray seenuuf eehama argatanii jiru garuu kan imala yeroo gabaabaaf kennamedha. Rakkoon mudatu jiraatuyyuu hojjetoonni gargaarsa dhala namaa kanneen achi jiran gargaarsa kennamu dabaluuf tarkaanfii fudhataniin jijjiiramni hangi tokko argameera keessumaa gargaarsa nyaataa magaalaalee gurguddoo keessatti gama waliin ga'uun jedhameera. Jaarmiyoonni kan mootummaa hin ta'in yookaan NGO'n barri 2021 ega seenee jalqabee golli nagaa eegumsaa walgayii gaggeessuun murtoo akka dabarsu gaafataa jiran kunis gargaarsa nyaataa Tigray keessatti raabsuuf danqaan jiru akka ka'u. Tigray keessatti yakka waraanaa raawwatame jedhame irratti battalumatti qorannaan akka gaggeeffamu kan gaafatu ta'uun ibsameera.